რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახლამებს ნინო რადენაია გაგაცნობთ. წინასწარ დაგეგმილი 55 ტუტის ნაცვლად დაახლოებით საათნახევარს გასტანა ნიუ-იორკში დახურულ კარს მიღმა ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამას და ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა. თეთრი სახლის წარმომადგენელთა ინფორმაციით დროის ნახევარი უკრაინაში არსებული სიტუაციის ნახევარი კი სირიის კონფლიქტის განხილვას დაეთმო. ამასთან აღსანიშნავია, რომ შეხვედრის თაობაზე ოფიციალური ინფორმაცია ბარაკ ობამას ადმინისტრაციას ჯერჯერობით არ გაუგრძელებია. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თეთრი სახლის წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს მხოლოდ ის განუცხადეს, რომ ბარაკ ობამამ გამოხატა შეშფოთება უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოსაგვარებლად მინსკში მიღწეული შეთანხმების დარღვევის გამო. კერძოდ, მან უარყოფითი პოზიცია გამოხატა დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერთა განზრახვისადმი მინსკის შეთანხმების დარღვევით ჩაატარონ ადგილობრივი არჩევნები. რაც შეეხება რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმირ პუტინმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბარაკ ობამასთან შეხვედრისას მოიძებნა შეხების ბევრი წერტილი, თუმცა არსებობს არაერთი უთანხმოებაც. პუტინის თქმით, ამერიკელმა პარტნიორებმა საკმაოდ ცხადად გამოხატეს პოზიცია უკრაინის და სირიის საკითხებზე. თავად რუსეთის პოზიციაზე საუბრისას პუტინმა სირიაში სახმელეთო ოპერაციაში რუსი სამხედროების მონაწილეობა გამორიცხა, თუმცა დაადასტურა, რომ მოსკოვი განიხილავს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო საერთაშორისო საჰაერო ოპერაციაში მონაწილეობის შესაძლებლობას. ამასთან ვლადიმირ პუტინმა დასწინა, რომ სამხედრო ოპერაცია საერთაშორისო ნორმებს უნდა შეესაბამებოდეს და სირიის მთავრობის თხოვნით უნდა მიმდინარეობდეს. საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის ბრძოლაში საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილზე ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ორგანიზებით გამართულ გაეროს სამშვიდობო ოპერაციების სამიზე ისაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი განცხადებით, ნატოს გადაწყვეტილებით სწრაფი რეაგირების ძალებს ქართული ასეული შეუერთდა, რაც ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსთან საქართველოს შეიარაღებული ძალების შეთანხმებული მოქმედების მაღალ დონეზე მიუთითებს. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ 2014 წლიდან ქართულმა სამხედრო კონტინგენტმა დაიწყო მონაწილეობა ევროკავშირის ეგიდით ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკასა და მალიში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციებში. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, საქართველო, რომელიც მსოფლიო თანამეგობრობის საიმედო პარტნიორია, კვლავაც იქნება მშვიდობის და სტაბილურობის მხარდამჭერი და ქართველი მებრძოლები ყოველთვის იდგებიან მოკავშირეთა გვერდით ყველგან, სადაც მათი ყოფნა საჭირო იქნება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ის კონექტიკუტის შტატში ეწვია სანაპირო დაცვის აკადემიას და პატივი მიაგო შეერთებულ შტატებში დაღუპული ქართველი კურსანტების, სასო მაკარიძის და ბესარიონ გორჯოლაძის ხსოვნას. საზღვაო თავდაცვის აკადემიის მსმენელები სასო მაკარიძე და ბესარიონ გორჯოლაძე წელს მარტში დაიღუპნენ ნიუ-ჯერსიში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგველაშვილს სანაპირო დაცვის აკადემიის ხელმძღვანელმა კონტრადმირალმა ჯეიმს რენდონმა და აკადემიის ქართველმა კურსანტებმა უმასპინძლეს. კადეტებისადმი მიმართვისას საქართველოს პრეზიდენტმა ისაუბრა რეგიონსა და მსოფლიოს შეერსებული გამოწვევების შესახებ და გლობალურ და რეგიონულ კონტექსტში ყურადღება გაამახვილა შავი ზღვის სანაპირო საზღვრის უსაფრთხოების საკითხებზე. გიორგი მარგულაშვილის განცხადებით, რუსეთის საგარეო პოლიტიკის შედეგად საქართველოსა და უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა ცხადყო, რომ საქართველოს სანაპირო უსაფრთხოების სტაბილურობისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის უმაღლესი სასწავლებლების არსებობა. საქართველოს პრეზიდენტმა თანადგომისთვის მადლობა გადაუხადა შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის აკადემიას, რომელიც გიორგი მარგულაშვილის თქმით საუკეთესო პროფესიონალებს უზრდის საქართველოს სამხედრო ძალებსაც. ავღანეთში დაღუპულ ქართველ ჯარისკაცო ასილ ყულჯანიშვილს დღეს რუსთავში დაკრძალავენ. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 53 ბატალიონის პირველი კლასის რიგითი ვასილ ყულჯანიშვილი 22 სექტემბერს დაიღუპა პატრულირებისას მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ავღანეთის სამთავრობო ძალებმა კონტრშეტევა დაიწყეს ქალაქ კუნდუზე, რომელიც ორშაბათს მთლიანად დაიკავეს რადიკალური მოძრაობა თალიბანის რაზმებმა. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დამატებითი ძალების მობილიზაციის შემდეგ დაწყებული კონტრშეტევის შედეგად დღეს მიამბოხეები განდევნეს კუნდუზის საპატიმროს და პოლიციის სამართულის შენობებიდან. თალიბანის რაზმები კუნდუზ თავს ორშაბათს დილით დაესხნენ და დღის ბოლოსთვის ქალაქზე სრული კონტროლი დაამყარეს. ბოლო 14 წლის განმავლობაში ეს იყო მიამბოხეთა ყველაზე მასშტაბური წარმატება და ავღანეთის ხელისუფლების ყველაზე სერიოზული მარცხი.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ საჯარო სექტორში დასაქმებულთა გენდერულ სტატისტიკაზე. ორი წელია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია, აბრევიატურა IDFI, საჯარო სექტორში დასაქმებულთა გენდერულ სტატისტიკას სწავლობს. 141 საჯარო დაწესებულებაში 62,726 თანამშრომელია დასაქმებული. კვლევის თანახმად დასაქმებულ ქალ და მამაკაც თანამშრომელთა შორის თითქმის თანაფარდობა არსებობს, თუმცა განსხვავება ჩანს მართველ რგოლში დასაქმებულთა შემთხვევაში. მაღალ თანამდებობებს გაცილებით მეტი კაცი იკავებს ვიდრე ქალი. რა განაპირობებს ამგვარ სტატისტიკას და იცვლება თუ არა სტატისტიკური სურათი წლების განმავლობაში? ამ საკითხებზე გადაცემაში გენდერული ამბები ისაუბრებენ ნატა ძველიშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ს ანალიტიკოსი და გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმარად გვეყოლება ეკა სხილაძე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა, პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენს ყოველდღე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების FM სიხშირეზე 107.4-ზე, ხოლო გადაცემის დასრულების შემდეგ უკვე ვიდეო და აუდიო ჩანაწერის მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას ეთერით შეგიძლიათ თვალი მიადევნოთ გადაცემის ჩანაწერს. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988 327, შეგიძლიათ ამ ნომერზე დარეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. ახლა დაგველოდეთ სანამ სტუმართან ერთად, ნატა ძველიშვილთან ერთად დაუბრუნდებოდეთ სტუდიაში, მანამდე ერთი მუსიკა მოისმინეთ. დაუბრუნდით ისევ რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით, უკვე სტუმართან ერთად გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია ნატა ძველიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის ანალიტიკოსი. მოგესალმები ნატა, ძალიან დიდი მადლობა რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ ანონსი გავაკეთე გადაცემის შინაარსის თაობაზე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, უნდა დღეს ვისაუბროთ არასამთავრობო ორგანიზაცია IDFI-ის მიერ წარმოებულ კვლევაზე, რომელიც შეეხება საჯარო სექტორში დასაქმებულთა გენდერულ სტატისტიკას. ორი წელია, უკვე მეორე წელია თქვენი ორგანიზაცია ნატა სწავლობს ამ სტატისტიკას და პირველად ამ კითხვით დავიწყებ და შემდეგ წლევანდელი კვლევის შედეგებს ჩაუღრმავდეთ და მთავარ მიგნებებს. იყო რაღაც თვალშისაცემი, ასე ვთქვათ, განსხვავება წინა წლის და ამჟამინდელი, ასე ვთქვათ, წლევანდელი წლის შედეგებთან მიმართებაში? ანუ არის ტენდენცია რაღაც გამოკვეთილი, იცვლება დაუშვათ გენდერული ბალანსი, თუ არ იცვლება, ან ვის სასარგებლოდ იცვლება და საითკენ არის გადაწონილი, ასე ვთქვათ?
მოგესალმებით პირველ რიგში და დიდი მადლობა, რომ ამ თემას უთმობთ გადაცემას. ნისაც მნიშვნელოვანი განსხვავება, რომელიც შესაძლოა რაიმე ტენდენციის მაჩვენებელი იყოს, ამგვარი არა გვაქვს. ძალიან მცირე, სულ რამდენიმე პროცენტში შეინიშნება ქალების მატება ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, თუმცა ჩვენი კვლევის მიხედვით აქ სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ თუ საერთო ჯამში საჯარო უწყებაში დასაქმებულთა 52%, პრინციპში 53%-ამდე არის ქალი, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ეს პროცენტი იცვლება და აქ უკვე 64% შემთხვევაში არის მამაკაცი, იკავებს აი ამ პოზიციებს. მნიშვნელოვანი ცვლილებები, როგორც აღნიშნე, არ გვაქვს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩანს, რომ პოლიტიკა სახელმწიფოში ამ მიმართულებით არ შეცვლილა.
კი ბატონო, ანუ ზოგად ტენდენციაზე თუ ვისაუბრებთ, ზოგადი ტენდენცია თითქოს თანაბარია, ასე ვთქვათ, საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა რაოდენობა 151 საჯარო დაწესებულება გაქვთ შესწავლილი. თუმცა განსხვავება არის სწორედ ანუ მაღალი რგოლის, ასე ვთქვათ, საკითხი, სადაც უკვე იცვლება მამაკაცების სასარგებლოდ. კვლევის დროს აი თუ დაინტერესდი დავუშვათ მიზეზები რა არის, რა განაპირობებს ამას, თავშოთ ასეთ ცვლილებებს, ანუ არაწინაურებენ ერთგვარი შუშის ჭერი არსებობს ქალებისთვის, ისინი ვერ წინაურდებიან თავშოთ უფრო მაღალ თანამდებობებზე, მათი ასე ვთქვათ ინერტულობა არის ამის მიზეზი თუ აი რა არის ესეთი
მიზეზი? მოდი თავიდანვე ვთქვათ კვლევის მეთოდოლოგიის შესახებ, იმისთვის რომ ცხადი გახდეს რას ვეფუძნებით. IDFI მიმართავს საჯარო უწყებებს რამდენიმე კითხვით, ამ შემთხვევაში დაინტერესდა სწორედ გენდერულ ჭრილში ადამიანთა დასაქმების სახეფ ინფორმაციით და სწორედ აი ამ უწყებებიდან მიღებული ინფორმაციას აანალიზებს. გარდა ამისა, იცით რომ პროაქტიული გამოქვეყნების ვალდებულების შემდეგ საჯარო უწყებებს ევალებათ ვებგვერდზე გამოაქვეყნონ საშტატო ნუსხა და რიგ სამინისტროებს გამოქვეყნებული აქვთ ამგვარი ინფორმაცია და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ნახოს რამდენი ქალი და რამდენი მამაკაცია დასაქმებული ამ უწყებებში.
აი ამ თითაოთ ითხოვდით ყველა სამინისტროდან ამ ინფორმაციას თუ იგივე საჯარო სამსახურის ბიუროსთან?
არა, ჩვენ მითხოვთ ინდივიდუალურად წერც წერილს აი ამ 151 უწყებას. წერილი შედგება რამდენიმე პუნქტისგან. Ну, арси არის ის, რომ გავიგოთ როგორია გენდერული განსხვავება დასაქმებულებს შორის. Да, სწორედ აი ამ ინფორმაციის ანალიზის მერე ვადგენთ ამ სტატისტიკურ ინფორმაციას და ამას ეფუძნება ჩვენი მონაცემები. Унда აღინიშნოს, რომ ამგვარი ანალიზი, რაც თქვენ კითხვაში დასვით, ჩვენ არ გაგვიკეთებია, იმიტომ ეს არ ყოფილა ჩვენი კვლევის მიზანი. ჩვენ უბრალოდ გამოვაქვეყნეთ ზოგადი მდგომარეობა რა არის, ეს ალბათ უფრო სოციოლოგების შესწავლის საკითხია, რომ იკვლიონ მიზეზები რა არის სამისი. ჩვენ ერთი შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ ეს არის ვთქვათ ქალთა ამბიციის ნაკლებობა, როცა მათ არ სურთ ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ყოფნა, იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ ხვდებით, რომ იგივე CPEP-ში დასაქმებული ქალები უფრო მეტი არის, ვიდრე უფრო ზედა უფრო ისეთ ვთქვათ სამინისტროებში ან პარლამენტში და ძალიან ცოტა არის რეგიონული თვითმმართველობის ორგანოებში. შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე, რომ ქალს არ აქვს ამბიცია, ან შეიძლება ასეც ვიგროთ, ან სახელმწიფო პოლიტიკა იცით, რომ არ ახალისებს ხალხს იმისთვის, რომ მან ხელმძღვანელ თანამდებობაზე შეძლოს ყოფნა, იმიტომ რომ ის მოიცავს უფრო მეტ პასუხისგებლობას, უფრო მეტ დროს, უფრო მეტ ჩართულობას და ასე შემდეგ, მაშინ როცა ჩვენ ვიცით ქალებს რა მდგომარეობა აქვთ ოჯახში. ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი, რომელსაც სახელმწიფო უნდა მიუძგეს კომპლექსურად და ეხა ვთქვათ, მსჯელობთ იმაზე, უნდა იყოს თუ არა გენდერული ნიშნის კვოტირება პარლამენტში, როგორც დროებითი ინსტრუმენტი მეტ იმისთვის, რომ ეს სიტუაცია შეიცვალოს, მაშინ რას ვაკეთებ ჩვენ აღმასრულებელ რგოლში? იქაც კვოტირებას ხომ ვერ დავაწესებთ, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს ერთიანი სამუშაო პოლიტიკა, უნდა შეიქმნას, ეს ამაზე უნდა იმსჯელოს ბევრმა პროფესიონალმა იმისთვის, რომ აი სოციალური გარემო შეიცვალოს თვითონ და არ იყოს მხოლოდ მაგალითად გამოვასწოროთ პარლამენტში მდგომარეობა და ამით არაფერი შეიცვალოს ქვეყანაში.
კი ბატონო, თქვენ ხა ახსენეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, სადაც ყველაზე ცოტა ხალი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებშია დასაქმებული, თუ აი რომელი უწყება არის, ასე ვთქვათ, და აქ ვკითხავთ, ანუ ეს უწყებებიც რო ჩამოუთვალოთ, ანუ ეს იყო სამინისტროები, ეს იყო
სიპები, იყო პარლამენტის აპარატი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი და მისი სამინისტროები, აქ მაქვს მონაცემები და შემიძლია გითხრათ, რომ მაგალითად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში მხოლოდ 8 ხალია დასაქმებული და 16 მამაკაცი 24-ია. იქ პარლამენტის აპარატში 116 მამაკაცია და 42 ქალი მხოლოდ, საუბრობთ აპარატზე, ხო, სადაც აბსოლუტურად თანაბარია, თანაბარ შესაძლებლობებს მოითხოვს ქალის და მამაკაცი. დამავიწყდა თავში აღმენიშნა, როდესაც მე ვახსენე პროცენტები, რომ 52% ქალია საერთო ჯამში დასაქმებული, გულისხმობთ არაძალოვან სტრუქტურებს, იმიტომ რომ ძალოვანი სტრუქტურების შემთხვევაში ეს მონაცემი ცხადია იზრდება და ხელმძღვანელ თანამდებობებზე ამ სტრუქტურებში 80% არის მამაკაცი. Ну, აქ შეიძლება სხვა ფაქტორებია და გასაგები ფაქტორებია. აი თვითმმართველობებიდან ჩანს, რომ რეგიონებში ამხრივ სიტუაცია უფრო რთულია და ჩვენ სერიოზული სამუშაო გვაქვს იმაზე, რომ პრინციპში თანაბრად უნდა მიდიოდეს მუშაობა როგორც რეგიონში, ისე დედაქალაქში.
ანუ საქმის სპეციფიურობა არ განაპირობებს, იგივე როგორც მაგალითად ჯარის შემთხვევაში შეიძლება ვიფიქროთ, რომ უფრო მეტი მამაკაცი უნდა იყოს წარმოდგენილი ვიდრე ქალი. სხვა სამინისტროების იგივე დეპარტამენტები იქნება თუ ასე შემდეგ, იქ სამუშაო სპეციფიკა არ განაპირობებს რაღაც გენდერული ნიშნით, ასე ვთქვათ, არჩევას, ხო?
კადრის თანაბარი გონებრივი შესაძლებლობები სჭირდება ქალსა და მამაკაცს, მაგალითად, რომელიმე სამინისტროში ადმინისტრაციული საქმის წარმოების ეს ან რომელიმე დეპარტამენტის ხელმძღვანელად დასანიშნათ, ხო? ასე უნდა გითხრათ, რომ მნიშვნელოვანია შტატგარეშე შემოსამსახურება, როდესაც აჭარაზებს საუბრობ, გულისხმობდი სწორედ შტატგარეშე შემოსამსახურებს და არამთლიანად აპარატს. აქ ჩანს ის, რომ ძალიან დაბალი არის ქალთა მონაწილეობა, იმიტომ რომ მხოლოდ 46% არის ქალები საშტატგარეშე დასაქმებული. კარგად რომ განსაცხოთ, რა არის ეს შტატგარეშე სამსახური, ხო? ეს არის გარკვეული პოზიციები, რომლებიც იქნება უწყვეტ საჭიროებისამებრ და შენაკ ერთგვარ დამატებით კადრებად აგყავს ადამიანები, რომლებიც გიწევენ საკონსულტაციო მომსახურება, იქნება ეს თუ სხვადასხვა ტიპის სამუშაო, რომელიც იმ კონკრეტული პერიოდისთვის გჭირდება. აქ არ ცხადდება კონკურსი და შერჩევა ხდება პირდაპირ. აქ ჩანს, რომ უპირატესობას ანიჭებენ მამაკაცებს, მათ შორის, ნაცი ყველა უწყებაში ერთადერთი გვაქვს მხოლოდ მთავრობის ადმინისტრაცია და სამინისტროები, სადაც ოდნავ თანაბარია ქალთა და მამაკაცთა მონაწილეობა. დანარჩენ შემთხვევაში მკვეთრად ჩამოუვარდება ქალების მაჩვენებელი მამაკაცებისას. ანუ აქ არ ჩანს, რომ თვითონ ეს შერჩევის დროსაც უპირატესობას ანიჭებენ მამაკაცებს. ან შეიძლება ვივარაუდოთ ისიც, რომ ქალები თავად არ აქტიურობენ იმისთვის, რომ მიიღონ მონაწილეობა, ან თავად დასაქმდნენ. ამიტომ ამოფრო ეს არის კომპლექსური შესწავლის საკითხი და არ არის მხოლოდ ეს ერთი კონკრეტული უწყების გადასაწყვეტი.
კი ბატონო, შარშან პირველად ჩაატარეთ ეს კვლევა. შეგვიძლია მაინც ვთქვათ, აი რომელიმე კონკრეტულ უწყებაში, კონკრეტულ უწყებაზე დაყარდნობით, ასე ვთქვათ, ოდნავ მაინც თუ შეიცვალა რამე სურათი?
აი ოდნავ შეცვლილი არის ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, იმიტომ რომ დაახლოებით 2-3%-იანი მატება არის ქალების. აი ამ
ეს არის დაუშვათ სახელმწიფო პოლიტიკის დამსახურება, ასე ვთქვათ, თუ პოლიტიკა
კაში, ასე ვთქვათ. ჩემი სუბიექტური შეფასება ის, რომ რაიმე განსაკუთრებული პოლიტიკა სახელმწიფო სამმართველოს არ ქონია, ჩემი აზრით. ეს 2% 2-3% ისეთია რომ რთულია ისაუბრო რამდენად შეიძლება ამას ტენდენციის ახე კონდეს. აი უფრო შემდგომ წლებში გვექნება ჩვენი მისაშუალება რომ უფრო კარგი ანალიზი დავდოთ და ნახოთ რომელ უწყებაში როგორ იცვლება ეს მონაცემი.
აპირებთ გააგრძელოთ ხო?
კითხადია, იმიტომ რომ IDFI სწორად ამიმართულებით მუშაობს, არა არ გულისხმობ გენდერის საკითხებს, გულისხმობ იმას, რომ სხვადასხვა საკითხებზე საჯარო უწყებების პოლიტიკას სწავლობს, თქვათ, იცით, საზოგადოება მიწის პრემიები ხელფასები და ასე შემდეგ და ერთ-ერთი ინტერესის საგანი არის გენდერი ამ
შემთხვევაში. პრემიები და ხელფასები ახსენეთ და არის ხოლმე ურჩის სამინისტროები, რომლებიც გაწვალებენ ხოლმე ასე თქვათ და ინფორმაციას ან გვიანიძლევენ, ან საერთოდ არ იძლევიან, ან ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში თანამშრომლობა ადვილი იყო უწყებებთან და უშუალოდ ინფორმაციას ადვილად იღებდით ამ გენდერული სტატისტიკის თაობაზე თუ ახაც იყო რაღაც თავისებური?
რამდენიმე უწყება მარა დამაკმაყოფილებელი პასუხი მოგვაწონა, ანუ არასრული პასუხი მოგვაწოდა. ეს იყო დაახლოებით 8 უწყება თუ სწორად მახსოვს. დანარჩენ შემთხვევაში მათ გამოაგზავნეს
ახსნა მოყვებოდა და უშუალოდ
ახსნა არა, უბრალოდ ჩვენ ვითხოვდით ინფორმაციას, რამდენი ქალია, რამდენი მამაკაცია ხელმძღვანელ პოზიციაზე, რამდენი დეპარტამენტის უფროსი რამდენია და ასე შემდეგ და ამ თვალსაზრისით მათ ითანამშრომლებს დიახ და კიდევ როგორც აღნიშნეთ ჩვენ მათ გვერდებიდანაც ავიღეთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო, თუ ვინმე არის ამ თემით დაინტერესებული, შეუძლია რომ ნახოს ეს ინფორმაცია მათავე ვებგვერდებზე.
კი ბატონო, ეხა თავდაცვის სამინისტრო თქვით, ანუ იგივე დაუშვათ სხვა სფეროში, ეხა შეიძლება გვითხრან რომ ჯანდაცვის სამინისტრო შევა მეტი ხალი იყოს დასაქმებული, ან განათლების სფეროში იყოს მეტი ხალი დასაქმებული. არის აი დაუშვათ რაღაცა რომ უფრო ხალები ირჩევენ რაღაცა სამინისტროებში მუშაობას თვითონ, ასე ვთქვათ, ან ეშლება თუ არა ხელი უფრო მეტად და სა ესეთი რამე თუ იყო თქვენი კვლევის ასე ვთქვათ სფერო შესწავლის?
არა, შესწავლის სფერო ეს არ ყოფილა. მაგას პრინციპში ჩვენ ესე საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვით ვერ შევისწავლდით, იმიტომ რომ რატომ არ აქვს ხალს პრეტენზია იმაზე რომ მაგალითად იყოს თავდაცვის სამინისტროს რომელიმე დეპარტამენტის უფროსი, ეს სხვა კვლევის საგანია. თუმცა იგივე ხა თავდაცვის სამინისტროში ხო დეპარტამენტის უფროსი, მაგალითად საერთაშორისო დეპარტამენტის უფროსი არნიშნავს იმას რომ მაინდამაინც სამხედრო პირი გჭირდება
და საყურველია.
თუმცა არის რა თქმა უნდა სიპები, არიან სხვა უწყებები რომლებიც სწორედ აი სამხედრო ძალოვანები აი ამ მიმართულებით ლებთ მიგივე შინაგან საქმე და სამინისტრო სხვადასხვა უწყებები და ასე შემდეგ. თუმცა ისიც ალბათ არის მოდური პროფესიები. ჩვენთან ესე ეძახიან ხოლმე ქალური და კაცური პროფესიები, რომელიც მიიჩნევა რომ მაინდამაინც ქალმა ან კაცმა უნდა გააკეთოს, მაშინ როდესაც სჭირდება თანაბარი ფიზიკური შესაძლებლობები. ერთადერთი განსხვავება, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, არის ფიზიკური ძალა, ხო? დანარჩენი სხვა უნარი, ჩემი აზრით, არის თანაბარი და არ სჭირდება იურის მაინდამაინც ფიზიკური ძალა. ის რო კარგი იურისტი იყო. შეიძლება გონებრივი შესაძლებლობა, რომელიც ქალსა და მამაკაცს აქვს თანაბარი.
კი ბატონო, დაეხმარება რაღაცნაირად თავისი თვითონ უწყებებს ეს ინფორმაცია, როგორ გონიათ, ან ინტერესია, ასე ვთქვათ, როცა უკეთ გამოაქვეყნეთ, გაჩნდა თუ არა ან დაინტერესდნენ თუ არა თუ გქოთ ეს ინფორმაცია?
ეს კომუნიკაცია მათთან ეს უკავშირი არ გქონია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ამგვარი კვლევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში ამ უწყებებისთვის, იმიტომ რომ მათ შეიძლება გაანალიზონ თქვა თუ აქამდე ყურადღებას არ აქცევენ ამ საკითხს, მაგალითად შეუქმნან ისეთი პირობები ადამიანებს, ქალებს, რომ ქონდეთ мотиваცია იყვნენ აი ამ თანამდებობებზე დანიშნული. მაგალითად ალბათ ყოველას ყავს ნაცნობი, რომელიც მაგალითად ბავშვის გაჩენის შემდეგ სამსახურში არ აქვს ისეთი პირობები, რომ იმუშაოს სულ განაკვეთზე, არ უწყობენ ხელს იმაში, რომ ის გაუწევენ გარკვეული
შეხედულება, მაგალითად
მორგებული არ არის აი ამ იმას. ეს ძალიან ბევრი ხელი შემშრელი ფაქტორია, რაც აიძულებს ქალს, რომ უარი თქვას იმ განაცხადზე, რომ მაგალითად მას უნდოდეს დეპარტამენტის უფროსობა. ისიც ვიცით, რომ ბევრ სამსახურში ორსულობა არის შემაფერხებელი ფაქტორი ამა თუ იმ პოზიციაზე დანიშნვის. ეს არის ერთი შეხედვით თვითონ პატარა პრობლემები, მაგრამ რეალურად ქმნის აი იმ სურათს, რაც დღეს გვაქვს ქვეყანაში. ამას ჭირდება იდევ ერთხელ ვიძახი, უფრო ფართოდ შეხედვა პრობლემის, რატომ არ უნდა ხალს რომ იყოს რაღაც უწყების ხელმძღვანელი მაგალითად, ხო? და თუ ჩვენ გვინდა რომ მივახსოვოთ აი ამ თანასწორობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობები, მაშინ სახელმწიფომ უნდა იმუშაოს ამ მიმართულებითაც.
და მსგავს რამე კვლევას ხوار იცნობთ და უშუალოდ იგივე ჩვენი რეგიონის ან არ ვიცი, ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების მასშტაბში ევროპის კონფერენციაზე თუ ქონიათ არ ვიცი შეხება საერთოდ თუ
არა შეხება არ ქონია მე პირადად არავარ ხა გენდერის სპეციალისტი და არავარ
ამის
დაინტერესებული ამიტომ სიმართლე გითხრათ ამ თვალსაზრისით არ მომიკვლევია რა სიტუაცია ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში მაგალითად
კი ბატონო თავარი მიგნება მაინც არის ის რომ დაბალ რგოლზე არის მეტნაკლები ასე ვთქვათ თანაფარდობა მაღალ ასე ვთქვათ რგოლებში ხო არის უკვე
დაბალ რგოლში ქალები არიან უფრო მეტნი, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე კაცები არიან უფრო მეტნი და ვთქვათ რეგიონებში გვაქვს შედარებით უფრო რთული სიტუაცია, იმიტომ რომ
ყველა უწყებაში რეგიონებში, აი ყველა უწყების მაგალითი ასეა, ხო?
პრაქტიკულად ასეა, თვითმმართველობებში გვაქვს ეს პრობლემა. და ამიტომ აი შტატგარეშემო სამსახურეებში განსხვავება არის ამ თვალსაზრისით, რომ ქალები უფრო ცოტანი არიან, ვიდრე მამაკაცები, მაშინ როდესაც შტატი ან თანამშრომლებში ქალები მეტნი არიან და კაცები ნაკლები.
სახელფასო ანაზღაურების საკითხი იყო და უშუალოდ აქ რაიმე შემთხვევაში თუ არა.
არის სახელფასო დისკრიმინირებული არ არის, ეს არ არის მორგე ასეთ უწყებაში, არ ამგვარ შემთხვევა არა გვაქვს, რომ ცალკე სხვა ხელფასი იყოს ქალებისთვის დაწესებული და მაგაცებისთვის სხვა ამ თვალსაზრისით
პრობლემა არ ამბრებულია საჯარო სექტორში ყოველ დროგი იქიდან გამომდინარე თუ ვიმშელებთ უბრალოდ რომ მაღალ თანამდებობებზე უფრო ასე ვთქვათ მართულ რგოლში მამაკაცები არიან ჯამურად შეიძლება გამოვიდეს რომ საჯარო სექტორში მამაკაცები მეტ ანაზღაურებას
იღებენ კი მასე შეიძლება უბრალოდ ჩვენი კანონმდებლობით განსაზღვრულია რომ მაგალითად მთავარი სპეციალისტს აქვს ამდენი და ეს ნიშნავს იმას რომ ეს მთავარი სპეციალისტი ხალი იქნება თუ კაცი ის მიიღებს ამ მოდენობის შრომის ან სწავლებას.
ხო, კი ბატონო, ანუ ამაში სწავლობა არ არის. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. უკეთ რა ვიცი, თუ გსურთ რამე დაამატოთ და უშუალოდ შეგვიძლია მოვისმინოთ თუ არა და მუსიკა და მე მეორე სტუმარს ასე ვთქვათ დაველოდებით.
დიდი მადლობა თქვენ.
უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა საინტერესო კვლევისთვის, ჩვენი გადაცემისთვისაც ძალიან საინტერესო თემა და იმედი მაქვს იმ ასე ვთქვათ უწყებებისთვისაც საინტერესო იქნება ვის სამსახურშიც ასე ვთქვათ ფიქრობენ გენდერულ თანაფარდობაზე და უშუალოდ
და გაანალიზებენ ამ ნაცემებს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. ნატა ძველიშვილი იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ საუბრობდით IDFI-ს, ანუ ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, ამ ორგანიზაციის მიერ წარმოებულ კვლევაზე, რომელიც საჯარო სექტორში დასაქმებულთა გენდერულ სტატისტიკას შეეხებოდა. ნატას დავემშვიდობები და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით უკვე ეკას ხილაძე იქნება მეორე ნაწილის სტუმარი სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ნატას კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი
მადლობა
ნახვამდის. That you're gonna get you something better, but you know that we're in this forever. And you can think you can walk out even if you're down, but you know that we're in this together. You can try to push me from you. Nothing you do can pull us apart. 'Cause it's too late. There's no escape. On a good face, baby, we're stuck with each other. Stuck with each other. Ain't nothing you can do about it. It's been too long. This is too strong. This is too long. If you are not there, tell myself that I'll be fine without ya. But I thought I was not around ya. And I can't try to convince you I don't need to be with you. But my only thoughts are thoughts about ya. What can I do? Love is like glue. There's no way to. Tear our hearts apart. It's too late to.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი და 30 წუთი. ახალ ამბებს მოკლედ ნინო როდანაია გაგაცნობთ. უკრაინის სამართლის პატიმრობის ვადა დღეს 21 ნოემბრამდე გაუგრძელა რუს სამხედროებს ეროვეებს და ალექსანდროვს, რომლების წელს მაისში დააკავეს ლუგანსკის ოლქში. მათთვის სამუდამო პატიმრობის შეფარდებას ითხოვს უკრაინის პროკურატურა. საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის ბრძოლაში საქართველოს მიერ ნატოს და ევროკავშირის ეგიდით შეტანილ წვლილზე ნიუ-იორკში გაერო სამშთაბო ოპერაციების სამიზე გამოსვლისას ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისი განცხადებით საქართველო მსოფლიო თანამეგობრობის საიმედო პარტნიორად რჩება, მკვლავაც იქნება მსოფლიოში მშვიდობის და სტაბილურობის მხარდამჭერი და ქართველი მებრძოლები ყოველთვის იდგებიან მოკავშირეთა გვერდით ყველგან, სადაც მათი ყოფნა საჭირო იქნება. შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტს განაგრძობს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილის კონექტიკუტის შტატში ეწვია სანაპირო დაცვის აკადემიას, მის კურსანტებს სიტყვით მიმართა და პატივი მიაგო შეერთებულ შტატებში დაღუპული ქართველი კურსანტების სოსო მაკარიძის და ბესარიონ გორჯოლაძის ხსოვნას. ისინი წელს მარტში დაიღუპნენ ნიუ-ჯერსიში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული სიტუაცია და რუსეთის საოკუპაციო ძალების აგრესიული ქმედებები ოთოს გენერალურ მდივანს ლამბერტო ზანიერს გააცნო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მათი შეხვედრა ნიუ-იორკში გაიმართა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში. სოფლის მეურნეობის მინისტრმას ოთარ დანელიამ დღეს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე წარმოადგინა რთვლის მიმდინარეობის შუალედური ანგარიში მინისტრის ინფორმაციით დღევანდელი ბოლო მონაცემებით კახეთის რეგიონში გადამუშავებულია 84,000 ტონა ყურძენი, რეგიონში მიღებულმა შემოსავლებმა კი 52 მილიონ ლარს მიაღწია.
დაუბრუნდით ისევ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გადაცემა გენდერული ამბებით რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 7.4 შემოგვიერთ და უკვე გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი ეკა სხილაძე. მოგესალმებით ეკა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეკას შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის ხშირი სტუმარია, მაგრამ კიდევ ერთხელ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელია ეკა. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ საჯარო სექტორში დასაქმებულთა გენდერულ სტატისტიკაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ნატა ძველიშვილი იყო IDFI-ის ანალიტიკოსი, გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრეთ ამ ორგანიზაციის კვლევაზე. თქვენ ცნობთ ეკა ამ კვლევას, რომელიც უკვე მეორე წელია ატარდება ორგანიზაციის ეგიდით, ასე ვთქვათ, 141 საჯარო უწყებაში. ზოგადი სურათის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, თითქოს თანაფარდობა არ არის, ასე ვთქვათ, გენდერულად უსამართლო. არც მამაკაცებისთვის, ასე ვთქვათ, მეტად ხელშემწყობი ამ პირიქით. მაგრამ ჩანს მკაფიოდ განსხვავება მართველი რგოლის შემთხვევაში და განსხვავება არის მკაფიო ასევე რეგიონების შემთხვევაში, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში უფრო მეტი მამაკაცია დასაქმებული ვიდრე ქალი. და კიდევ ერთი საკითხი, რაც შეეხება უკვე შტატ გარეშე თანამშრომლებს, აქაც უპირატესობას მამაკაცებს ანიჭებენ. თქვენი ორგანიზაცია სახალხო დამცველის აპარატისთვის მნიშვნელოვანი თემაა გენდერული სტატისტიკა საჯარო სექტორში. თქვენ, ანუ ჯერ ერთი იყო ეს კვლევა, ალბათ დაგეხმარებათ კიდევ უფრო მეტი ანალიზის გაკეთებაში, მაგრამ ამ კვლევის გარეშეც რამდენადაც ვიცი, ეს იყო თქვენი, ვთქვათ, ორგანიზაციის, ვთქვათ, ინტერესისაგანი. როგორ შეგვიძლია შევაფასოთ, რატომ დაუშვათ თითქოს თანაფარდობა დაბალ რგოლში, მაგრამ შემდეგ უკვე მართველ, ასე ვთქვათ, რგოლებში უფრო მეტი მამაკაცი? ეს არის, არ ვიცი, კომპლექსური საკითხი, ალბათ ბევრი რამე განაპირობებს, მაგრამ მაინც, ანუ თქვენ როგორ უყურებთ ამ საკითხს? რა განაპირობებს იმას, რომ მართველ რგოლში უფრო მაღალ თანამდებობებზე მეტი კაცია წარმოდგენილი?
მოგესალმებით ნინო, მივესალმები რადიო მსმენელს. ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ, გენდერული ბალანსი დასაქმების სფეროში, და მოგახსენებთ, რომ ზოგადად გენდერული სტატისტიკის დათვლა დასაქმების სექტორში არ ხდება ერთ მნიშვნელოვნად მთლიანად აღებული დასაქმებულთა ციფრის მიხედვით, არამედ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სწორედ ზედარგოლში დასაქმებულ პირთა გენდერულ შემადგენლობას, როგორ არის განაწილებული. საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე თუ ვისაუბრებთ, ისეთ პროფესიებში და ისეთ სფეროებშიც კი, სადაც ქალები უფრო მეტად არიან დასაქმებული, ეს იქნება საგანმანათლებლო სფერო, მასწავლებლები და ასე შემდეგ, ხელმძღვანელ პოზიციებზე ძირითადად გვევლინებიან.
ძალიან საინტერესოა.
ძალიან საინტერესოა ეს თემა, არამხოლოდ საქართველოში, ზოგადად სოფლიოში არის ეს პრობლემა გენდერული ბალანსი დასაქმების ადგილზე, თუმცა ჩვენთან ტრადიციულ საზოგადოებაში ეს პრობლემა უფრო მეტად ვლინდება. ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის სტერეოტიპები და გავრცელებული წარმოდგენა იმაზე, რომ კაცი უფრო მეტად პროდუქტიულია თუ კაცი უფრო მეტად შეძლებს დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას, და ასევე მეორე საკითხი, რაც ძალიან პრობლემურია, აღიქმება რომ კაცის ოჯახური ვალდებულებები უფრო მცირეა ვიდრე ქალის, შესაბამისად სამუშაოზე ის უფრო მეტად სრულყოფილად მოახდენს რეალიზაციას ვიდრე ქალი. რეალურად თუ შევხედავთ ამ თეორიას, ხანდახან მართლდება, იმიტომ რომ კაცები ნაკლებად ზრუნავენ, საოჯახო ვალდებულებებს ნაკლებად იღებენ, უფრო მეტად ქალებზე ხდება ამ ვალდებულებების გადასვლა, და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე, მივლინებაზე, ქალებს რა თქმა უნდა უფრო მეტად უჭირთ ასეთ საკითხებზე დათანხმება. შესაბამისად
და ეს წინსვლაშიც უშლის ხელს
კარიერას. ქალის როლზე საზოგადოებაში არსებული შეხედულება, ქალის როლი ჩვენ საზოგადოებაში ძალიან განაპირობებს ქალის კარიერულ წინსვლას. ის შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანობას კარგავს კაცთან მიმართებაში. იგივე დეკრეტულ შვებულებებს რო შევეხოთ, ხო, ბავშვის მოვლის გამო, ძირითადად საქართველოში ამ შვებულებით სარგებლობენ ქალები, მაშინ როდესაც კაცსაც აქვს უფლება საქართველოს კანონდაბლობის
მიხედვით.
3-4 შემთხვევა მახსენდება. რა თქმა უნდა, შვებულების შემდეგ ქალი კარგავს კონკურენტუნარიანობას დასაქმების ბაზარზე კაცებთან მიმართებით. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ დაბრუნების შემდეგ მას სპეციალური პროგრამები, პროფესიული გადამზადების და ასე შემდეგ მას არ ხვდება სამსახურში დასაქმების ადგილზე.
შესაბამისად დასაქმების ადგილიც არ ხვდება.
დიახ,
შეშალბორშიც ეს საჯარო სექტორში უფრო ნაკლებად, მაგრამ მაინც.
IDFI-ის კვლევას რაც შეეხება, სწორედ ეს პრობლემა გამოაჩინა კარგად. შესაძლოა დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა იყოს პროპორციული დისბალანსი შესამჩნევი
არც იყოს რიგ შემთხვევებში, მაგრამ როდესაც უკვე გადაწყვეტილების მიღების დონეს ვერ ხებით, აქ უკვე დიდს ბალანსია. ამის ნათელი მაგალითია საქართველოს პარლამენტის შემადგენლობას. როდესაც ამ ზედა პოზიციებს იქნება აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ხელისუფლება ვერ ხებით, აქ უკვე შესამჩნევი დისბალანსია, რაც სახალხო დამცველის აბრასაც სახალხო დამცველის აპარატზე ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ჩვენთან ხელმძღვანელ პოზიციებზე დასაქმებულ პირებში 60% არის ქალი. ასევე სახალხო დამცველის მოადგილეებს შორის 50%-იანი გენდერული ბალანსია. ეს არ არის სპონტანურად მიღწეული შედეგი, ამას ძალიან დიდი ყურადღება
აქვს. სახალხო დამცველი მხოლოდ ერთხელი იყო ქალი. ხო, მაგრამ ეს ხო, ესეც ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, მიდგომის დამსახურება უფროა ალბათ, იმიტომ რომ სახალხო დამცველს ასახელებს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება. ეხლა მაინტერესებს, ანუ სახალხო ბოდიშგიხდით, ანუ საჯარო სექტორში დასაქმებულთა გენდერული სტატისტიკა და საერთოდ სახელმწიფო პოლიტიკა საჯარო სექტორში რამენაირად მოქმედებს კერძო სექტორზეც დაუშვათ, ანუ აქვს რაღაცა ეფექტი იქ, შეგვიძლია რაღაცა პარალელი ან რაღაც გავავლოთ ასე.
კი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია რა არის ამ დისბალანსის გამომწვევი მიზეზი. რა თქმა უნდა, ეს მიზეზი თანაბრად ეხება კერძო სექტორსაც და საჯარო სექტორსაც, ანუ ზუსტად ერთი და იგივე სტერეოტიპებთან გვიწევს შეჯახება, ხო? ხშირია, როდესაც კერძო სექტორის საჯარო სექტორში პირთა მონაცვლეობაც ხდება, ხო? ანუ კერძო სექტორიდან საჯარო სექტორში მიდიან, პირიქით გადმოდიან. რა თქმა უნდა, ეს ჩამოყალიბებული შეხედულებები ორივე სექტორზე თანაბრად ვრცელდება. მაგრამ ჩვენ საჯარო სექტორზე შეგვიძლია უფრო მეტად გავაკრიტიკოთ, უფრო მეტად მომთხოვნები ვიყოთ და უფრო მეტად მოვითხოვოთ გენდერული ბალანსის დაცვა, როდესაც კერძო სექტორში ჩვენი ჩარევის შესაძლებლობა არის მინიმალური, ხო? სახალხო დამცველს გასულ წელსაც ჰქონდა არაერთი განცხადება იგივე მინისტრთა კაბინეტთან დაკავშირებით, იგივე პარლამენტში გენდერული ბალანსის მიღწევის აუცილებლობაზე და ხშირად წარმატებული ქვეყნები ამისთვის იყენებენ გარკვეული ჩარევის დროებით მექანიზმებს, როგორც არის კვოტირების სისტემა საკანონმდებლო დონეზე. ასევე წარმატებული ევროკავშირის ქვეყნები იყენებენ კვოტირების სისტემას კერძო ორგანიზაციებში. კვოტები გამოიყენება არამხოლოდ სქესის თანაბარი ხელმისაწვდომობისთვის, არამედ შეიძლება გამოიყენებოდეს პირის განსაკუთრებული საჭიროების გამო, იქნება შეზღუდული შესაძლებლობა თუ სხვა. რეალურად ეს ევროკავშირის ქვეყნებში საკმაოდ კარგად მომუშავე პრაქტიკაა. საქართველოში ჩვენ ვიცით, რომ პირველი ნაბიჯები ახლა იდგმება და საკანონმდებლო ხელისუფლებაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ბალანსს აუცილებლად თან უნდა ახლდეს ორგანიზაციის ხედვის ჩამოყალიბება. ერთია, რომ მე შეიძლება 50-50-ზე მქონდეს გენდერული ბალანსი თუნდაც ხელმძღვანელ პოზიციებზე, თუმცა მეორეა რამდენად გენდერული პრინციპების გამწარებელია ორგანიზაცია, რასაც ჩვენ გენდერულ მეინსტრიმინგს უწახით, ანუ გენდერის საკითხების ინტეგრირება ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში. მხოლოდ ბალანსი შედეგს ვერ კვაძლევს, ჩვენ უფრო მეც ვითხოვთ, ჩვენ გვინდა, რომ ორგანიზაციებს ქონდეთ გენდერული მიდგომები თავიანთ საქმიანობაში.
აი, როგორ არის უნდა გამოიხატოს
ეს მაყურებლისთვისაც, რომ უფრო მეტად გასაგები იყოს, ეს რა არის გენდერული მეინსტრიმინგი, არის უცხო სიტყვა თუ იქნებ ჩვენთანაც მიღებული საკითხია. ეს არის ორგანიზაციის საქმიანობის ნებისმიერ მიმართულებაში თანასწორობის პრინციპების დაცვა, თანაბარი ხელმისაწვდომობის გათვალისწინება. მაგალითად, სახალხო დამცველს აქვს სექსუალური შევიწროების პრევენციისთვის მექანიზმი შიდა სამსახურეობრივი, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ეს გავრცელებული პრობლემა, რაც არის დასაქმების ადგილზე, გარკვეულწილად ორგანიზაციის ყურადღების საგნად აქციოს. თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ჩატარება, მათი გადამზადება გენდერულ საკითხებზე, ქალთა უფლებებზე. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სტრუქტურული ერთეულების შექმნა ან საკონტაქტო პირების ყოლა ამ საკითხებზე. ჩვენ დეპარტამენტი გვაქვს, თუმცა ასევე ჩვენი რეკომენდაცია, რომ კარგი იქნება ყველა სამინისტროს ქონდეს ან სტრუქტურული ერთეული, ან საკონტაქტო პირი, რომელიც იმუშავებს ამ საკითხებზე. გენდერულ თანასწორობა ზოგადად დიდი ხნის განმავლობაში აღიქმებოდა შემოტანილ თემად, მაგრამ ჩვენ ბოლოს დავრწმუნდით, რომ ეს არის ძალიან კარგი სარგებელი ორივე სქესისთვის, ქალისთვისაც, კაცისთვისაც და ეს საჭიროა.
ხო, ეხლა ეს მინდოდა ზუსტად მეკითხა, ანუ შეიძლება იგივე ამ დასაქმებულმა თანამშრომლებმა ისინი სტერეოტიპულად უყურებდნენ, ასე ვთქვათ, საკითხებს, იგივე თავის როლს იქნება ეს სამსახურებრივი თუ საოჯახო საკითხებში და თვითონვე, ასე ვთქვათ, უყალიბდებოდეთ ერთგვარი სტერეოტიპები, რომ ჯობია ამ დაბალ როლზე ვიმუშაო და ეს სამსახური მქონდეს, ვიდრე დავწინაურდე და მე არც ოჯახისთვის ვიყო, ასე ვთქვათ, გამოსადეგი და უხეშად რო ვთქვათ, არც სამსახურისთვის, ანუ ეს შეუწყობდა, აი, იგივე საერთაშორისო გამოცდილებით გარდა დაუშვათ სახალხო დამცველის ოფისებისა, არის ასევე სპეციალური რგოლები დაუშვათ სამინისტროებში, სიპებში, სხვადასხვა ორგანიზაციებში, რომელიც მუშაობს კონკრეტულად თანამშრომელთა დაუშვათ ამ გრძნობელობის ამაღლებაზე გენდერული მიმართულებით, ან გარკვეული ცოდნის მიწოდებაზე.
ეს იდეალურ შემთხვევაში ყველა სამსახურის ადამიანურ რესურსების მართვის, ასე ვთქვათ, დეპარტამენტი იქნება თუ განყოფილების საკითხი უნდა იყოს, რომ ან ხელი შეუწყოს თანამშრომელთა მოტივაციის თუ წახალისების ზრდას. ერთ რამეში დაგეთანხმებით, ნამდვილად არის ის ფაქტორი, რომ ხშირად ქალებიც არ არიან დარწმუნებული თავის შესაძლებლობებში. ეს ამისკენ მათ უბიძგებს სწორედ გარემო პირობები და ის შეხედულებები, ის რაშიც ისინი არიან გარშემოხოვლენ. რეალურად ხშირად მოგვისმენი ალბათ ხომ, უკვე წარმატებას მიაღწიეთ, რო გათხოვდეს, შვილები ყავდეს, ან შვილები ყავს, რადგინდა ეს პოზიცია ჯობია ნაკლებად იყო დატვირთული და მეტი დრო შვილებს მიაქციო. სანამ ეს შეხედულებები საზოგადოებაში არ შეიცვლება და ჩვენ არ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ მშობლის პასუხისმგებლობა არის ბავშვების აღზრდა და არა მხოლოდ დედის, ან სანამ ქვეყანაში არ შეიქმნება დედებისთვის კეთილსაიმედო გარემო, რაც იქნება სამსახურებში შეღავათები მარტოხელა დედებისთვის, მრავალშვილიანი დედებისთვის, ზოგადად დედებისთვის, რომელსაც ყავთ სამწლამდე ბავშვები. სანამ ეს სოციალურ გარემოც არ შეიცვლება ქვეყანაში და ხელშემწყობი არ იქნება დედობის ახალისებისკენ და არა სამსახურის მიტოვებისკენ, ეს პრობლემა დარჩება. მაგალითისთვის, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას აქვს კონვენცია დედობის დაცვის შესახებ, რომელიც რატიფიცირებული ჩვენ ქვეყანას არ აქვს. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ კონვენციის რატიფიცირებითაც ამ სოციალურ გარემოს ინფრასტრუქტურას გავაუმჯობესებთ. რაც
არის პერსპექტივაში რამენაირად ამის რატიფიცირება?
სახალხო დამცველის უცვლელ რეკომენდაცია უკომე სამი წელია, ვიმედოვნებთ, რომ გაითვალისწინებს ხელისუფლება.
კი ბატონო, იგივე ხო, შრომის კოდექსი ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხია, იგივე სხვა ინფრასტრუქტურა ბაღები ასე შემდეგ უნდა იყოს ალბათ უფრო მეტად მოქნილი, რომ საჯარო სექტორში დასაქმებული. იგივე მე რამდენადაც მახსოვს შარშან განჩისაგან იყო პარლამენტში ასევე ბავშვების კუთხის მოწყობის საკითხი. მოდით კვოტირება ახსენეთ კიდევ ერთხელ, შევეხოთ, ანუ კვოტირება შეეხება არჩეულ დეპუტატებს ამ შემთხვევაში და არ გასცდება, ასე ვთქვათ, ამ საკითხს რა. სხვა საჯარო სექტორის სხვა, ასე ვთქვათ, სამინისტროებს, სხვა იმებს, დაწესებულებებს რას უშველის, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი, თუ მეტი ქალი პარლამენტში შეცვლის ზოგადად პოლიტიკას გენდერულს ქვეყანაში?
კი, ჩვენ უფრო მეტი მოლოდინები გვაქვს კვოტირებასთან დაკავშირებით, ვიდრე მხოლოდ დეპუტატთა რაოდენობის ცვლილება, რადგან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ზოგადად საზოგადოებაში განწყობებს შეცვლის, ხო? დღეს თუ განსჯის საგანია პოლიტიკოს ქალთა ჩაცმულობა, ან კრიტიკის საგანი ხდება მხოლოდ მათი ჩაცმულობა და არავინ არ ფიქრობს კაცი პოლიტიკოსების ჩაცმულობა ან სხვა, ხო? რეალურად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ გარემოს გაუმჯობესებს კვოტირება. ან მეტი ქალი პოლიტიკაში ნიშნავს იმას, რომ მეტად იქნება მოსმენილი ქალთა საჭიროებები, ქალთა საკითხები, საზოგადოებაც მეტად კეთილგანწყობილი იქნება ასეთი ცვლილებებისკენ და რა თქმა უნდა, ეს ზოგადად აისახება არამხოლოდ საჯარო, არამედ კერძო სექტორზეც. თუმცა საჯარო სექტორს თავის მხრივ გასაკეთებელი რჩება, ბევრი საკითხი არის, რაც შეიძლება დაინტერესებულმა საჯარო უწყებამ გენდერულ თანასწორობისთვის, ბალანსისთვის შეცვალოს. მაგალითად, როგორც უკვე ვთქვით, საკონტაქტო პირების განუ პირი, რომელიც ამ საკითხებზე იქნება პასუხისმგებელი და თვალყურს მიადევნებს მთლიანად უწყებაში მიმდინარე მოვლენებს. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა კომისიები, სხვადასხვა ჯგუფები, სადაც მონაწილეობენ სამინისტროდან წარმომადგენლები, მაგრამ ხშირია მათი ცვლა, ინსტიტუციური მეხსიერების დაკარგვა, იმიტომ რომ ადამიანი რომ მიდის, ითვლება, რომ მასთან ერთად მიდის მთელი ის ინფორმაცია, რაც მის საქმიანობის დროს ხდებოდა. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ დეპარტამენტი, ცენტრი, სამართვ ხოლო ასეთი ტიპის სტრუქტურული ერთეულის შექმნა, ინსტიტუციური მეხსიერების შენახვის ერთ-ერთი საშუალება. ასევე ის სამოქმედო გეგმები, რაც განსაზღვრავს ქვეყანაში ქალთა უფლებებზე და გენდერულ თანასწორობაზე სამუშაო სპეციფიკას, მათ ჭირდებათ სამინისტროებში პასუხისმგებელი პირები, არამხოლოდ სამინისტროებში, სიპებში და სხვა საჯარო უწყებებში. მოკლედ, რისი თქმა მინდა, თანამშრომლების კუთხით თუ მოხდება სტრუქტურიზაცია გენდერის საკითხების და წესებულებაში, თუ მათი ანგარიშვალდებულება გაიზრდება და არ შემოიფარგლება მხოლოდ უბრალოდ გენდერული ბალანსის დაცვით, ეს იქნება რეალურად ცვლილებების მომტანი.
წელს არხა ჯერ არ არის ახალი ანგარიში, მაგრამ იქნება დაუშვათ კონკრეტო, აი რაზე გამახვილდება, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია წინასწარ თქვათ, იგივე გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი რად გამყვავს ეს ვისარგებლებ ამ.
აი, კი, სახალხო დამცველის ანგარიში საპარლამენტო იქნება მცირედ განსხვავებული ახალი თემები, რა თქმა უნდა, ჩვენი საქმიანობის არეალი წლიდან წლამდე ფართოვდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითმართველობები აღსანიშნავი. თქვენ დაწყებული ინიციატივა, რომ თვითმართველობებში შეიქმნას საბჭოები, გენდერული თანასწორობის საბჭოები, რაც ძალიან კარგი ინიციატივაა და ჩვენ გავაგრძელებთ და ჩვენ გეგმავთ ამ საბჭოების გაძლიერებას, იგივე გენდერის მრჩევლები დანიშნა რიგ რეგიონებში და მათ გაძლიერებას, იმიტომ რომ ეს სტერეოტიპული განწყობები უფრო მეტად ხდება რეგიონებში. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, იქნება ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი თემა ანგარიშის მომზადებისას, ასევე სხვა ახალი თემები ტრაფიკინგის საკითხებზე ჩვენ ჩავატარეთ ძალიან საინტერესო მონიტორინგი თავშესაფრებში და ბევრი სხვა სიახლე. უბრალოდ აი თვითმართველობებზე ერთი კვლევა მახსენდება, წინასაარჩევნოდ გამოკითხვა ჩატარდა და მოსახლეობას კითხეს, რომ ვის როგორი წარმოედგინათ მათ თავიანთი დეპუტატი და ყველა მაღწერა შუახნის კაცი, წარმატებული ბიზნესით, ოჯახით და ასე შემდეგ. ან სანამ საზოგადოებაში ესეთი შეხედულება გვაქვს, რომ ხელმძღვანელი უნდა იყოს შუახნის ბიზნესში წარმატებული, ან ზოგადად კაცი უნდა იყოს, მანამდე ჩვენ ეს განწყობები და ეს რეალურად პრობლემები კვლავ გვექნება, სანამ საზოგადოება არ დაინახავს ქალს ხელმძღვანელის პოზიციაში.
ხო, და სანამ ხელმძღვანელის პოზიციაში მყოფ ქალს მხოლოდ გარეგნობას არ შეუფასებენ და ასე ვთქვათ, მას როგორც თანამშრომელს და კვალიფიციურ ადამიანს ისე აღიქვამენ. რეგიონებში, ასე ვთქვათ, ეხლა ეს კვლევაც ადასტურებს, რომ სტერეოტიპულია ქალს დამოკიდებულება, მაგრამ იგივე რეგიონში ქალის საქმიანობა არის თუ არა ხელშემშლელი ფაქტორი დაუშვათ ასეთ საჯარო სექტორში დასაქმებისთვის?
მაგალითად, პარტიებს ჰქონდათ ესეთი არგუმენტი, როცა კოტირების მოთხოვნა იყო, რომ გვანახეთ მსურველი ქალები, აბა რომელი ქალი წამოვა პოლიტიკაში, და მე ყოველთვის იშველიებენ მოწინააღმდეგეები ამ არგუმენტს, რომ თავად ქალებს არ უნდათ რომ მოვიდნენ პოლიტიკაში, თავად ქალებს არ უნდათ რომ დასაქმნენ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ქალებს არენდომება სანამ გარემო არ შეიცვლება, ინფრასტრუქტურა არ გაუმჯობესდება და სანამ პოლიტიკა იქნება კაცური, ორჭალებში კაცური ორთაბძოლის და ჭიდილის სფერო, სანამ ეს სფერო არ იქნება.
ხო, მაგრამ აი იგივე თვითმართველობებში ბოდიშ გიხდი, ეგა გაგაწყვეტინებთ, ანუ საუბარი არის მარტო პოლიტიკურ თანამდებობებზე დავშათ, იქ არის უამრავ დეპარტამენტ, ხო, სხვა თემები, რომელიც თავისუფლად შეუძლია, ეგ დივნის იქნება ეს თუ სხვა, ასე ვთქვათ, საორგანიზაციო საკითხები, რომელსაც
ადმინისტრაციული. კი, ეს პრობლემა რეგიონებში უფრო მეტად უკავშირდება საბავშვო ბაღების საკითხს. აი მაგალითად, ქვემო ქართლის რეგიონზე შემიძლია გითხრათ, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ რეგიონში. არის სოფლები, სადაც საბავშვო ბაღი საერთოდ არ არის. ქალები, რომელსაც დასაქმების სურვილი აქვთ, არ იციან, ვის დაუტოვონ ბავშვი. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა. მეორე მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ის, რომ ოჯახური მოვალეობების მთელი ტვირთი არის ქალებზე, მათ არჩებათ დრო თავიანთი პროფესიული გადამზადებისთვის. როდესაც ტრენინგებზე უძახით ქალებს, ხო, ჩვენ ან შაბათს ან კვირას, ძალიან დიდი სირთულეების გადალახვის შემდეგ გთანხმდებიან. ძალიან რთულია მათთვის, რომ ტრენინგებზე დაგთანხმდნენ. თუ შედან ტრენინგზე, მუდმივად ფიქრობენ იმაზე, რომ რა გააკეთონ, სადილად ხვალბავში სკოლაშია წასასვლა და ერთი სული აქვს, როდის დამთავრდება ეს შეხვედრა. განა იმიტომ რომ არაინტერესებს, ძალიან აინტერესებს, შეიძლება უფრო მეტად აინტერესებდეთ ვიდრე კაცებს, მაგრამ მათ ფიზიკურად იქ არ აქვს სხვა საშუალება. მათზეა მთელი ტვირთი ოჯახის, ოჯახში ძალადობის პრობლემა, რაც მათ ასევე თვით შეფასებას, თვით იდენტიფიცირებას უკარგავს სხვადასხვა საკითხზე. როცა სრულად განსხვავებული სიტუაცია კაცებთან მიმართებით, მე ტრენინგებზე ვსვავ ხოლმე კითხვას კაცებს, ვეკითხებით, რომ ნებართვა აიღეთ, როცა წამოხვედით, ანუ ეცინებათ, რატომ ჭირდებოდათ ნებართვა, მაშინ როდესაც ბევრ ქალს ჭირდება სწორედ ნებართვა იმისთვის, რომ ასეთ შეხვედრას დაესწროს. ეს არის, აი ყველაფერი დასაქმებამდე სანამ მივოთ, სწორედ აი საფუძვლები არის უთანასწორობაში, არის როლებში, გენდერული როლები. რას ვითხოვთ იდეალური ქალისგან ჩვენ? რა გვინდა, რომ ქალმა გააკეთოს? პრინციპში ადრეულ ასაკში ქორწინებაც არის ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა. ქალი საზოგადოებაში დღემდე აღიქმება რეალიზებული, ან დაფასებული იდეალური ქალი საზოგადოებისთვის არის ოჯახში შემდგარი ქალი. შვილებით, ქმარშვილებით, კარგად აღზრდილი ბავშვები, როდესაც კაცი არის პირიქით, როდესაც ის წარმატებას მიაღწევს თავის კარიერულ გზებზე. ჩვენ ჩავატარეთ ერთი რამდენიმე შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, ქვემო ქართლში, კახეთში და გვეკითხებოდით, როდესაც აქვთ მათ არჩევანი გოგოს და ბიჭის უმაღლესი განათლების მიღებისას, ვიზე აკეთებენ არჩევანს. არჩევანს აკეთებენ ბიჭზე.
გოგო გათხოვდება და დაოჯახდება.
აი ეს არის.
სახელმწიფო პოლიტიკას მივადექით ამ შემთხვევაში, როდესაც ეხაი ბაღების დეფიციტი ახსენეთ მაგალითად. სახელმწიფოს ხედვა იგივე კონკრეტული სტრატეგიების დაგეგმვის დროს და ასე შემდეგ არის გენერალურად მგრძნობიარე თუ არის და მხოლოდ ფურცელზე?
კი, სტრატეგიების დაგეგმვის მხოლოდ გენდერულ საკითხებზე არსებული სტრატეგია ან სამოქმედო გეგმები არ ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო პოლიტიკა გენდერულად მგრძნობიარეა. გენდერულად მგრძნობიარე სახელმწიფო პოლიტიკა ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ საკითხში, იქნება სოციალური ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურა, გათვალისწინებული იყოს ქალების საჭიროებები.
ხო, აი ზუსტად მაგიტო ვიკითხე, იმიტომ რომ როცა რაღაცა სტრატეგიას წერ, იქ შეიძლება ლამაზ სიტყვები დაწერო, მაგრამ როცა კონკრეტულ სოფელში ბაღი არ არის, ეს უკვე გამორიცხავს დიდ ნაწილს იმ სტრატეგიის განხორციელებისას.
კი, კი, და ამაზეც მარტინას ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. თუმცა აი ბიუჯეტირების დროსაც, ხო, ძალიან ცნობილი მოდელია გენდერულად გრძნობიარე ბიუჯეტირება, რაც საქართველოს ჯერჯერობით არ ხდება, ხოლო თვითმმართველობებმა დაიწყეს ისიც არასამთავრობო ორგანიზაციების ხარდაჭერით. სოფლის განვითარების პროგრამების დაგეგმვა როცა ხდება, თქვენ ცით რომ მოსახლეობა იღებს გადაწყვეტილებას, რა არის მათი თემისთვის პრიორიტეტული. და თუ გადააულებთ თვალს, რა იყო მათთვის პრიორიტეტული, არის რიტუალების სახლი, რაღაცა
სპორტული
მოედნები და ასე შემდეგ. მაშინ როდესაც ქალებს იქ იმ თემში აქვთ სხვა საჭიროებს, წყლის ხელმის საწნომობა ქალებს ყველაზე მეტად აისახება, საბავშვო ბაღის პრობლემა, ესეთ გრძნობიარე, გენდერულად გრძნობიარე პროექტებს თქვენ იშვიათად შეხვდებით, იმიტომ რომ ქალები არ მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღებისას. ქალებს არ ეკითხებიან სოფლის კრებებზე რა უნდათ მათ, უნდათ რიტუალების სახლი თუ საბავშვო ბაღის კეთილმოწყობა ურჩევნიათ. ეს საკითხები შეიძლება ძალიან ელემენტარულად ეჩვენებოდეს საზოგადოებას, მაგრამ სწორედ აქედან იწყება.
კი, ზუსტად ეს ვიკითხე მე სწორედ.
კი, ეს არის მთავარი პრობლემა. რა უნდათ ქალებს ვეკითხები?
და ანუ შესაბამისად, სანამ ქალების მონაწილეობა პოლიტიკაში არ გაიზრდება, ეს საკითხებიც არ შემოვა უფრო აქტუალურად, შესაბამისად ასე გამოდის. კეთილი, ნუ მაინც პოლიტიკამდე მივდივართ საბოლოო ჯამში. უღრმესი მადლობა ეკას, რა ვიცი, ხომ არ გსურდათ რამე შემოჯამებელი გვეთქვა?
კი, ერთადერთი მინდოდა მეთქვა, რომ რეალურად ჩვენ ქალების პოლიტიკაში მოსვლას ყავს ხოლმე მოწინააღმდეგეები იმ არგუმენტით, რომ ყველა ქალი არ არის მგრძნობიარე, ხო, ამ საკითხებისადმი. რა თქმა უნდა, ეს არავინ არ ამტკიცებს საპირისპიროს, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ როგორც თქვენ შეაჯამეთ დღევანდელი გადაცემა, მეტი ქალი პოლიტიკაში ნიშნავს იმას, რომ მეტად იქნება მოსმენილი ქალთა საჭიროებები, ის რაც ზოგადად საზოგადოებისთვის საკეთილდღეო თემებს ეხება და ძალიან კარგი იქნება თუ პარლამენტი მხარს დაუჭერს კვოტირების ახალ პროექტს.
კეთილი, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. ეკა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ეკა სხილაძე, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი იყო, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. პირველ ნაწილში ნატაძველიშვილი იყო ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის ანალიტიკოსი. საუბრობდით საჯარო სექტორში დასაქმებულთა გენდერულ სტატისტიკაზე და კიდევ რამდენიმე სიტყვით რო შევაჯამოთ, სტატისტიკა შეიძლება ითქვას, რომ თანაბარია, თუმცა უთანაბროა სტატისტიკა უკვე მართველ რგოლში დასაქმებულ თანამშრომელთა შორის. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა გენდერული ამბები, ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ეკას გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა და წარმატებულ დღეს გისურვებთ ნახვამდის.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.